urteak dira gutxi batzuk guztion etorkizuna bere eskuetan dutela. Zer egin, zer pentsatu, eta zer maitatu esaten digute, eta ardiak bezala, haien aginduak betetzen ditugu. Halare, denok ez dugu jarraitzen agintariek esandakoa. Hauetariko batzuk, ospetsuak dira, eta guztion ikurra bihurtzen dira bizitza osoan borrokan aritzen direlako. Gehienek, aldiz, itxaletan lan egiten dute, arlo askotan gainera. Eta hauek, oso gutxitan, komunikabidetan agertzen dira. Gure inguruan mila adibide aurki ditzakegu. Horietariko bat, gaur ezagutuko dugu. Nola antolatu, harremanak nola izan behar ziren eta gure aisaldia nola izan behar zen esaten zigutenean, Aldezarrean proiektu komunitario bat sortu zen. Aldezarreko pertsonek sortutako proiektua. Aldapakaletik auzora eta herritik herriarentzat. Horrela lan egiten du auzoneak. Bere proiektua, nahiak eta asmoak azalduko dizkigu. Gaur, Territorio Libre bakarra saioan auzoneak gurekin bat eginen du. FM-ko 107an eta 91.0an gaude, hemen, Eguzki Irratian, asteragoaz.
Let's go. bizirik nau da holan sentitzen naz topera nau geurin horrek ez nau geldituko.
Arratsaldeon guztiei, gaur osteguna denez eta arratsaldeko seia direnez entzuten ari zara Territorio Libre Bakarra irrati saioa. Ongi etorri guztiei. Ezin baldin baduzu zuzenean entzun gure saioa, bihar goizeko 8:00 berrimanaldia hemen Eguzki irratian. Iruña maldima zaude, 107 entzuten ari zara irrati hau. Iruña herrian aldiz 91.0 eta beste edozein tokita maldima zaude eguzki.eus web atalean entzun gai saio hau eta irrati Eguzki irratiko saio guztiak. Gaurko saioan beti bezala elkarrizketarekin hasiko gara. Gero gure pasan astean estreinatuta atala Euskaldun Berreren txokoa. Gero gure baitan daukagun sentimendu kritiko horri ekingo diogu Oihu Isila atalean eta amaituko dugu saioa Euskal Agendarekin.
Ixeteko Juan etorri betun da gure bizizetagun egonek Ostizek dire.
Gogoratu gurekin harremanetan jartzeko dugula elbide bat territoriolibre@eguzki.eus eta esan duan bezala gogoratu gure web atalean eguzki.eus web atalean entzungai daudela saio guztiak. Eta nola ez, hasi baino lehen gogoratu behar dugula zuen laguntza egin zaitez eguzkide gure Eguzki irratiarekin jarraitu ahal izateko. Besterik gabe, hasiko gara. Arratsaldeon guztiei, esan dudan bezala gaurko saioan auzonea ezagutuko dugu eta horretarako Eguzki irratiko estudioan Leti dugu gurekin. Arratsaldeon Leti.
Kaixo, arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik, lehenik eta behin. Eta bueno, hasteko eta ez dakinarentzat hitz gutxitan zer da auzonea.
Bueno, bada auzonea bada auzoan eraiki den proiektu bat, vale? Hauin dela urte batzuk hasi zena. Jende, auzoko pertsona batzuen artean eta bueno, gogo handirekin sortu zutenak. Eta pues bada aldezarreko bizitza soziokulturala lan egiten duen eragileak edo.
Oso ongi. Eta proiektu honetan, imaginatzen dut, aldezarreko jende hauniz parte hartzen duena, ez? Bai langile moduan, bai bolondrez bezala, ez?
Hori da, hori da. Ze auzonea, bueno, batzuk ezagutuko dute igual lokala, hemen aldapa kalean duguna, baina hori aparte ba badago ba hori, pues bizitza soziokultural horren alde lan egiten dutenak eta hori pues bada horretan badago jende inplikatua, pero ere ba parte hartzen dugunean jaietan edo horrelakoetan ere bai, ba bolondes bezala da lan egiten dutenak. Eta gero, ba, beste alde batetik dugu lokala, eta horretan, ba, beste, oza, berriro ere, jende asko partatzen du horretan, eta, bueno, denetarik dugu hor.
Oso ongi, eta lokal horretan, zan duzu aldapakalean dagoela, zer aurki dezakegu lokal horretan?
Ba, momentu honetan, justo hasia gaudeia ikastarokin, bale? Horrein dela ia bete bat edorala egin genuen ikastaren eskaintza edo, eta horreta, bueno, denetarik aurkituko dugu. Bai musika eskola esango genukena, dantza eskola be bai, gero osasunarako ba, ona diren ikastaro ezberdinak ere eskin ditugu, eta bueno, ba, horrela izen zen hortengo eskaintza, eta orain hasi egin diren ikastaroak. Badugu gitarra, badugu dantzak, badugu gaita, danborra, bueno, denetarik.
Pertsona batek nahi badu parte hartu olako ikastarotan, zer egin behar du?
Bueno, bat orde, bueno, etortzea, osoneara etortzearekin nahiko du, bale? Bertan emanen diogo ba, dagoen informazioa, eta bueno, plazak beratzen badira, badu, bueno, gaur egun momentuz, plazak beratzen diren ikastaroetan aukera du apuntatzeko, eta gero, bueno, pues ikusten ba interesa balin badu beste ikasto batean, betea dagoen horietako batean, ba, bueno, lasai egoteko urtarrian berriro aterako ditugulako ikastaro berdinak.
Beraz, ikastaroak dira urritik urtarrie arte, ez? Eta gero txaiatik
maiatzera arte.
Maiatzera arte. Eta ikastaroak dira berdinak edo aldatzen dira?
Bueno, bazkenean erakagarriak direnak horiek mantentzen dira, azkenean jendea dagoelako, ba horiek egin dituztenak. Eta gero, ba igual beste batzu pues jendea apuntatzen ez denean eta ikusten bada jendeak ez duela interesik, orduan horiek ba igual ez dira eskaintzen, baina gutxi gorabehera izango dira berdinak, gero igual pues beste batzuk.
Eta adibidez, pertsona batek nahi badu ez ikasle moduan baizik eta agian ba badaki egiten zerbait berezia, nahi badu eskaini ikastaro bat, zer egin behar du?
Bai, pertsona hori etor daiteke auzoneara eta eskaini ba proiektua, ez? Ba, bi horrietan edola azaldu zer da egiten duena, edo zer den egiten duena, ze materiala beharko zituen, eta zenbat ordu beharko zien horretarako, eta bueno, eta gu horrekin ba emango genioke forma pixkat eta eskainiko genuke bai urtari otsailetik maiatzera arte emango dien ikastaroetarako edo planteatu dezakegu monografiko berezi bat, ba biegunekoa edo behar dena. Bai, ideiak nahi dituztenak edo anima dituztenak, ba sartzea osoneatik proiektu txiki batekin eta ikusiko dugu.
Bueno, ba entzun duzue, ideiaren bat baldin baduzue, pasatu aldapa galetik eta antxe izango duzue, aurkituko duzue toki bat zuen proiektu aurrera ateratzeko. Elkarrizketarekin jarraitu baino lehen entzungo dugu auzonean egindako aspaldikan egindako kanta bat eta entzun ondoren esango didazu zer iruditzen zaizu.
A todos los que creen que el futuro está en sus manos y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin.
Eta batzutan amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin.
Eta batzutan amodioarekin,
bestetan aldiz gorrotoarekin. Horrelakoa da bizitza, egin zatu behar duzuna. Horrelakoa da bizitza, eskuenean da behar duzuna. Horrelakoa da
beti hori xera gustatzen zaidan mugimendua
olatu bortitzetan ez itotzeko kultura tardea bizitateko
ez dilagun iluna argitzeko hobeto burru zaldan biluzko espero
bati bati raparekin
gustatzen zaidan mugimenduarekin
horrelakoa da bizitza egintzazu erantzuna horrelakoa da bizitza auzoren barentzuna horrelakoa da bizitza egintzazu erantzuna horrelakoa da
Tele barrio valiente, tele barrio coherente.
La retumba en la noche, la sonrisa de esta gente.
Ausonea es mi patio, ausonea en tu labio.
Repersonitas de colores van subiendo al escenario.
Tormentas en la tarde, diez brazos que se abren.
La mente prodigiosa en la duda ya es de nadie. Papi, papi, raparequi. Espacio liberado, acorazado, potequi.
Amodioarekin, bestetan aldiz zorrotuarekin Eta batzutan, amodioarekin, bestetan aldiz zorrotuarekin Horrelakoa da, bizitza, egintzazu behar duzuna Horrelakoa da, bizitza, hau zuenean da
Bueno, kantak esaten duen bezala, uzonea da, behar duzuna Eta, bueno, jarraituko dugu elkarrizketarekin Eta, bueno, aipatu dituzu auzonean egiten diren ikastaroak, baina gero, bai, oza, auzoneako lokalan, baude, espazio batzuk, ba, jendeak erabiltzeko, ez? Adibidez, uste dagoela gela bat ordenagailuekin, beste gela bat txikia jolasteko, ez? Hori nola kudeatzen da? Edo...
Hori da. Bueno, ikastaroak aparte, hau zenea, ba, zebe gehiago da, eta lokalak ere, ba, auzoko jendearen dako ere, zabali dago ingurue espazioa, bai. Eta horretan badugu bai txikitxoko, bai, ba, bertan joateko ba, familiak eta haien txikiekin ba, jolastera, edo, bueno, ezagutzera ba, haien gorpuak eta haien ez, mugimenduak eta ikastera, edo behar dutena. Aparte badugu ere gaztetxoko, baina pizkatelduagoak direnentzako, eta ba, horiek ere bautean ba, jokatzeko ba, futbolina, edo bueno, hainbat gauza egiteko, edo behar bada soilik haien artean elkartzeko, ez da dute zer berezikerik egin behar bertan. Eta gero, ere eskaintzen ditugun gelak, ba, adibidez, pues, behar bada ba, urte betetze bat ospatzeko, edo egin behar duzula ba, etxeko bilera bat, edo lakorik behar bada ere bai, ba, eskaintzen ditugun gelak ere bai. Orduan bada, bari, ba, espazioa, baino, eta ikastaroak, baino pizkat gehiago.
Oso ongi, orduan, auzonea denetarik.
Bari.
Aurki ditzakego auzonean, oso ongi.
Eta esan duzun bezala, ba, ordenagailuak ere baditugu, eta hori ba, konektatzeko interneten edo behar dena, ba, ere bai.
Oso ongi. Ba, eta ikastaro, eta holako gelak gelaz aparte, gero aldezarreko mugimendu haunitzetan parte hartzen duzue, eta nola ez, aldezarreko jaietan ere. Ez?
Hori da, bereziki aldezarreko jaietan, bueno, aldezarreko jai batzordearen parte gara, eta ba, jaiak bultzatzea ere gure lana da ere bai.
Eta adibidez, ze jaia motetan edo ze jaietan?
Bueno, ba, badugu, bueno, mendik aur, utxira izango den olentzeroa, gero ba, otxai aldera ospatuko ditugu jauteriak, maiatzan dugu gure auzoko eguna, eta bertan ere ospatuko dugu auzo gala, Bai, auzo gala guretzako berez...
Zer da hori, auzo gala. Zer, interneten ikusi ditu auzo batzuk eta...
hori da, bai.
Saldu.
Ba, auzo gala, auzonearako bada gune berezi bat, bertan partatzen dutelako, ba, urtean zehar ikastarotan parte hartu egin duten ba gehienek, ez? Agertzen dira bak gitarrek astaroan parte arte du egin dutenak, dutenak, ba hori, ba abesti batzuk interpretatzen edo bueno. Gero ba clown ere bai taldekoak ere parte hartzen dute edo swing dantza taldeak ere bai parte hartzen du horretan. Eta bueno, ba urtean ikasitakoa, ba egun horretan erakusten digute edo. Orduan badago, ba gune berezi bat guretzako azkenean ikusten delako urtean zehar egindako lana, bai? Orduan bada oso egun eta jarduera polit bat guretzako.
Egun berezia, zuentzat.
Bai, bai, hori da bai. Eta gero ba nola ez, San Fermin txikitutan ere parte hartzen dugu.
Nola ez.
Hori da.
Eta nola parte hartzen duzuen holako jaietan? Bai, jaiak prestatzen, imaginatzen dut, edo gero egun horretan bertan ere eskaitzen duzue auzonea edo nola egiten duzue?
Hori, ba, badugu pizkat denetarik. Bai, parte hartzen dugu ba bileretan eta prestakuntzan eta gero ba gure de jarduera propioak ere eskaintzen ba egun hoietarako. Ba, adibidez, orain pasaren San Fermin txikituan izan zen antolatu genuen salsa dantzatzeko festa. Eta bueno, ba beti osoko gunean da oso gala, beti zeo zer eskaintzen dugu eta bueno, eta nola ez ba hori prestakuntza dela garrantzitsuena eta gero eta indar gehiago behar denean, ba horretan ere nola ez parte hartzen dugu bai.
Auzonea barruan hainbat talde daude edo parte hartzen duten, nola kundeatzen da hori?
Ba bueno, ba ez da oso erreza ere, azkenean jende asko behar duelako leku bat bai haien jarduerak edo haien gauzak egiteko, gehienek behar ditugu ba gelandiak eta bos egiteko milaka gauza eta azkenean nahizuneak duen lekua ba askotan txikia geratzen da. Bai, orduan ez da oso erreza kudeatzea, ba guregana hurbiltzen den jende guztia dituen beharrak ba kudeatzea, ez edo. Baina, bueno, ba, azkenean lortzen da, jendeak ere malgutasun hori, malgutasunak izaten du, ba, bere gauzak planteatzeakoan. Eta, bueno, ba, pizkanaka, pues, nahiz eta kolektibo asko eta jende pertsonal maila asko etortze, oza, nahiz eta jende asko etorri, ba, bueno, azkenean lortzen dugu, ba, bueno, danak kudeatzea.
Azkenean izketan ez dena.
Hori da, izketan gehiena konpontzen da, bai.
Osongi. Eta, bueno, zuen web atalean, aritu nahi zu etorri baino lehen pizkaz kuskuzeatzen. Eta aurkitu dut zerbait berezia, eta orain nahi duzuk azaltzea hemen. Amorante ala bihotz lapurra kanpaina, zer da hori?
Bueno, ba, esan dugu, ba, jende asko biltzen dela gure gana, ba, gure espazio erabiltzeko, edo, bueno, edo haien ikastaroak eskaintzeko, edo behar dena. Eta, ba, guk dugun ditugun lanak eta dugun lekuata, ba, atera aurrera ateratzeko eta beharrezkoa da baiela bai ba diru sarrera bat, ez? Eta bueno, pues horietako bada Amorante ala bihotz lapurra kanpaina. Amorante, bueno, bada hori elka bazkide izatea bezala, ba bai, baino ba bakoitzak ematen du, ba bueno, ba nahi duen dirua esango genuke. Amoranteak direnak ematen dute, bueno, ba nahi duten dirua, ba urtean behin, edo jaten behin, edo nahi dutena, eta bestek bihotzalapurrek ematen dituzte 8 € hilabetero. Eta horren truke edo, bueno, pues, eskertzeko haiek emandako dirua, pues, guk eskaintzen diegu ditugun gelak nahi dutenerako, edo hainik, ale baldin badaude, maiak eta aulkiak, gero, ba, bueno, ba, bertan egin egiten direnean gauzak ikastaroak adibidez, ba, dituzte pues hainbat lentasun eta orduan bueno ba ere zaintzen ditugu pizkat.
Da kanpaina bat pizkat diru iturri bat lortzeko, ez?
Hori da.
Ja, azken finean edozein gizarte kolektibo bezala behar duzue dirua zuen proiektua aurrera eramateko, ez?
Hori da.
Eta imaginatzen dut aurreko udalarekin saia zela. Eta gaur egungo igualarekin nabaritu duzue aldaketarik edo momentuz ez da zer berezirik?
Bueno, aldaketa nabaritu da ba, ja ziratik jarrerarekin, gure gana duten jarrerarekin, urrildu indira gure gana, eta bueno, ez soilik ez diote ausonean gara, baizik eta auzoaren gana, ez urbildu indira jakiteko zer beharrak ditugun edo zerbaitetan lagundu alduten. Nik uste dut oraindik udala nahiko berria denez, oraindik ari direla ohitzen dituzten lanetara eta ari direla gauzak aldatzen zaiatzen. Nik uste, baina oraindik ez da ezer zehaztu ez, bueno, bintzat gurekin. Badakigu bolondatea badutela, orduan gurekin baia horrekin momentuz nahiko. Eta bueno, ikusiko da zertan abaritzen den, baina badakigu ere atal asko daudela lantzeko udal hontan eta euskara dela diasoietako bat eta ez dakigu ba nola izango den kudeaketa, diruarena edo laguntzena, baina
beintzat jarrera aldatu da, ez? Eta
hori
horrekin denborarekin ikusiko dugu zer gertatzen den, baina beintzat jarrera aldaketa nahiko importantea da.
Bai, eta eskertzeko ere bai.
Oso ongi. Bueno, Leti, oraino iritsi da gure elkarrizketa. Zeo zer gehiago nahi duzu aipatu, handu zu mikroa eta bota nahi duzuna.
Bueno, sin más, esatea jende guztia gonbidatua dagoela gure lokaletan parte hartzera edo gure proiektuan parte hartzera. Eta, bueno, hori, aldapa kalean aurkituko gaituztela, atxaldero, atxaldeko bostetik, guagoeko behatitara.
Oso ongi, eskerrik asko, benetan, etortxagatik, badaki zaudela Katarorekin itala, ordu eskertzen da zure presentzia hemen.
Bai, zui eskerrik asko azkenen konbidatzea gatik.
Bueno, eskerrik asko Leti eta ondo izan.
Horrengor arte mi.
Venga, jo.
Agur.
Territorio libre bakarra irrati saioa entzuten ari zara, egin zaitez eguzkide.
Lagun izan zenuen, etorkizuna irabazteko autua egin zenuen. Sentimenduen bidetik errepidea ezagutu genuen. Urruntasunean gertu sentitzen gaituzuen.
Argazki bihurtu zatxuzte, isilarazin zatxuzte. Itxumutu da gorne zatxuzten, debekatu da zaude. Debekatuta gaude, debekatuta zaude, gaude, zaude, gaude.
Gaziak hormetan zintzin, zuen irudiak, zaportu dituzten ade. Gure artean jarraitzen duzu edizin,
gure hori hotzetatik, gure hori hotzetatik.
Gure bihotzetatik zintzilik bizi dira. Moldei haure egiten dion harriak eraikitzen du sustraietatik herria. Errepide gorrian zure horpegia dugu ametza. Egun latzetan zuentzat gure hitzen babesa. Nire izan arte.
Sin.
eta ufadak entzun ditut bakarrik.
Barakaldokoa naiz eta dauka paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekiten ire, eizabuelak ero.
Euskaldun berriaren txokoa.
Zer? Errepikatu mesedes.
Euskaldun berriaren txokoa. Berriro hemen gure Euskaldun berriaren txokoan eta gurekin berriro Xabi, arratsaldeon Xabi.
Baita zuri ere, pika.
Zer modu joan da aste honetan Euskaltegian?
Ongi, baina, bueno, zaila da eta nire burua nekatuta dago, baina bueno, ongi. Pozik nago.
Alegintzen zara pilo bat Euskaltegian, hori... Badakit, eta zer ekarri duzu Territorio Libre Bakarra saiora?
Bai, beste historia. Nafarra oinez ezagutzen duzu, zer da?
Bai, gutxi gora bera, bai, badakit, noiz benka egon naiz.
Bai, duela urte asko, barra egin nuen, eta... bai, noski...
Non izan zen, Nafarra oinez horri?
Zan duzelain.
Gogoratu,
urte batean euria egiten egin zuen asko.
Bai, badakit, oroitzen naiz.
Bai, barra batean nengoen eta ez nekien ezer. Euskaraz, ez nekien ezer. Eta, bai noski, barra batean galdetu nuen, haizu. Nola esaten dut, ez dakit euskaraz. Zu, esan, erderaz, meseres.
Hori nori galdetu dio zenian?
Lagunei. Bai, eta zu, lazai, erderaz, meseres, eta kitxo. Eta, bueno, oso lazaia nengoen, eta, bueno, guazen. Eta orduak oso gogorrak izan zuten.
Barkatu, Xabi, barra egin bitartean edaten zenun edo alkoholari gabe?
Gaztea nintzen. Nintzen eta barra batean, garagardoa eta kalimotxoa, orain ez kalimotxo ez, baina lehen bai.
Orduan edaten zeru.
Bai. Eta, bueno, momentu gogorrak izan zuten. Eta momentu batean, bineska eskatu zuen, zuten. Eta ni barkatu, erderaz, mesedes. Eta neskak esan zidaten iru ez dakit zer, lau ez dakit zer, eta ni barkatu, erderaz, mesedes. Eta neskak berriro, euskaraz, eta ni oso aserratuta nengoen. Eta poliki-poliki aserratutagoa nengoen. Eta neskak berriz euskaraz, eta ni momentu batean oihu egin nuen. Erderaz, mesedez! Eta neskak, bere aurpegiak oso oso txuriak zeuden, eta nik pentsatu nuen, Xabi, zer esan zue zenuen? Eta galdetu nien, barkatu, zer esan nuen?
Etxera, mesedez!
Eta orduan pentsatu nuen, Xabi, euskara ikasi behar duzu, eta momentu honetan ikasten ari naiz.
Orduan momentu horretan, osea, momentu horretatik aurrera erabaki zenun euskara ikastea, ez?
Bai, bai, bai.
Eta orain ikusten baldin baduzu neska horiek, ezagutzen dituzu, agian laguna dira.
Orain naiz, baina gero, Iruñan, parranda egiten, elkarrekin egon ginen, eta esan zidaten, etxera, eta nik etxera joan nintzen, noski.
Bueno, behintzat egin zenitu lagunak.
Bueno, bai, azkenan bai.
Oso ongi zai. Bueno, pues, ba, eskerrik asko historiatxo hau kartxeagatik. Ta, bueno, bentsat, historia honi esker, orain ari zara euskara ikasten, eta ongi etorri euskaldu mundura.
Ba,
eta hori izan da, historia honi esker.
Esker mile, baina orain, bueno, kontatuko dut beste momentuan, itxak konfunditzen ditut askotan.
Bueno, euskaran itz piloa daude eta normala da. Bueno, Xabi, benetan, eskerik asko beste historia bat ekartxeagatik, ona Territorio Libre Bakarra saiora, eta hurrengo astean elkar ikusiko dugu.
Bai, noski, esker mile.
Agur, Xabi.
Agur.
Orain, gure baitan daukagun sentimen kritiko hori entzungo duzu. Oihu isila badator. Jendarte arabiarretan, norbaiti zapata botatzea izugarrizko mespretsua da. Keinu honek, korrotoa eta gutxiespena erakusten ditu. Guk ez dugu oraindik ulertzen ze tamainako mespretsua den, baina historian zehar zapatakadak hartu dituen pertsonak ikusten baldin baditugu, ulertuko dugu. Adibidez, 2003an Egiptoko kanpo arazoetarako ministroak Jerusalem bizitatu zuen. Hiri honetan, Israelgo lehen ministroarekin, hau da, Ariel Sharonekin bildu zen. Bileran ondoren, Al-Aqsako mezkitara joan zen otoitz egitera. Han, templo barruan sirenek kanpoan utxitako zapatekin harrera egin zioten. Traidorea eta kolaborazionista oiukatuz. Adibide argiena eta zapatakada ospetsuena 2009an gertatu zen. Irakeko kazetari batek bere zapata George Bussi bota zionean. Irudi horiek oihartzun itzela izan zuten eta zapata horretan guztion mespretsuan zihoan. Astelen honetan, Iruñean egindako manifestazioan askapenako kideen aurkako epaiketa salatu nahi izan genuen. Herri honetan, tamales, epaiketa gehiegi daude. Hau beste bat dela esan genezake, baina ez. Edozein epaiketa bezala, ez da beste epaiketa bat. Epaiketa honetan, beste askotan legez, elkartasuna zigortu nahi dute. Zapalduak dauden herriekin daukagun elkartasuna. Dena den, elkartasuna joan eta itzultzeko gauza bat da. Eta astelenean bakoitzok bota genuen zapatakadan hainbat herrialdeko elkartasuna zihoan. Palestinarena, Sahararena, Kurdistanena, Venezuelarena, eta bar. Euskal Herria zapaldua dago, eta eraso berri honi zapatakadekin erantzun du. Zoritxarrez, eraso bakoitzari zapatak botatzen erantzungo bagenu, zapatarik gabe geratuko nikinateke. Eta bide luze eta harriz jositako bideari ekiteko behar ditugu. Horregatik, Rajoyri, Urkijori, Sayasi, Albari eta jendaia guztioni gure mespretsua erakusten jarrai dezagun. Eta nahi baduzu, zapatak bota. Baina, ez ahaztu, zapata pare bat behar duzula aurrera joateko. Herri libre bat pausuz pausu. Eraikitzen delako.
en la veritat, preso en sols els arguments dels funcionaris de l'estat. RTTs explotadores, patronal neoliberal, sindicats que estan pactant, és la llei del capital.
Amaitzen ari gara gure gaurko Territorio Libre Bakarra zaioa, eta beti bezala amaituko dugu Euskal Agendarekin. Gaur osteguna arratsaldeko 7:30 badugu itzaldia, Zintzilik itzaldia, Ekaitz Maiz eskalatzailearen eskutik, Barainaingo Lagunak elkartean. bihar, ostira da, goizeko 9:30 euskararen ibilbidea Barainainen. Arratsaldeko 5:00 musika ikuskizuna Barainaingo ikasleen eskutik, ikuskizuna ondoren, txokolate jatea Barainaingo udaletxe plazan. Arratsaldeko 7:00 irakurle taldea Txantreako euskaldunon biltoki, eta arratsaldeko 7:30 Barainaingo haizea elkartean zientzia txokoa. Urriaren 17:00 larunbatean goizeko 9:00 TELP tailerra, euskaraz eroso sentitzeko entrenamendua, Berriozarko kulturgunean. Eta 11:00 aurrera Barainaingo udaletxe plazan euskararen astea bukatzeko txistor jatea, joteroak, txirrindula martxa, mintxodromoa, kalejira eta bar, eguerdiko ordubi terditan Baskaria Gaztainondo plazan, bingoa eta kontzertuak Uluka, Nekez eta Smok taldeekin. Eta igandean, Nafarroa Oinez 2015 Ama bat, Baztan ikastolak antolatu da Elizondon. Gogoratu ere, Iruñerriko zinema aretotan, nagoela pelikula bat euskaraz, Pau Sekulako Betirako Bidaia. Eta honekin, Euskal Agendarekin amaitu dugu gure gaurko saioa. Joan aurretik gogoratu behar dugula zuen laguntza gure Eguzki Irratiarekin jarraitu ahal izateko, entzun ahal izateko Eguzki Irratia, irrati polita hau, behar dugu zuen laguntza, egin zaitez Eguzkide. Urrengo astean berriro zuen zain izango naiz hemen Eguzki Irratian, Iruñean baldimazaude 107, Iruñarrian baldimazaude 91.0 eta edozein tokitan baldimazaude gure web atalean eguzki.eus web atalean. Joan aurretik eta beti bezala, gogoratu euskara dela gure territorio libre bakarra. Agur!